Pie Grebņevas robežkontroles punkta valda rosība, jo te garabām šosejas malām stāv kravas automašīnu, kas dodas uz Krieviju, rinda. Savukārt no Krievijas Latvijā pārsvarā grupās nāk bēgļi no Ukrainas. Salījuši, nosaluši ar somām, dzīvniekiem un maziem bērniem pie rokas. Cilvēki ir tik noguruši, ka jau gandrīz bez emocijām stāsta par savām bēgļu gaitām.
Mēs Krievijas pusē gaidījām 7 dienas. Mums tur neviens nepalīdzēja. Tur nav kārtības. Mašīnas stāv, cilvēki mirst. Kamēr mēs gaidījām, 3 cilvēki nomira tai pus robežai. Vienai sievietei bija epilepsija un 2 vecmāmiņas nomira. Ļoti daudz bērnu, arī mazu bērnu, zem atklātas debes, apsekti ar celofāna plēvēm. Tur ir ļoti grūti.
Kārtojot somas un meklējot, kur pabarot mazu puisēnu, Ukraiņu ģimene stāsta, ka viņiem vēl ir paveicies un rindā Krievijas pusē viņi gaidījuši tikai 3 diennaktis. Gulējuši gan veikalā uz grīdas, gan laukā, bērnu esot pieņēmuši savā mašīnā sveši ļaudis. Katra bēgļa stāsts ir traģēdija, un ar to katru dienu saskaras brīvprātīgie, kuri savu treileri ar nelielo nojumi ir uzstādījuši pie robežkontroles punkta. Kastēs zem nojumes silts apģērbs, apavi, kurus uzlaiko kāda sieviete. Uz galdiņa medus maizītes, te ir arī karsta tēja un kafija.
Mani sauc Laura Čaupale, un es pārstāvu šeit Grebņevas robežpunktā biedrību Tavi draugi, un es esmu šeit no 29. septembra, kad mēs arī atvedām sev līdzi kemperi ar visu nepieciešamo tādas sasildīšanās un informācijas palīdzības sniegšanai tiem cilvēkiem, kas šķērso Latvijas robežu no Krievijas puses.
Brīvprātīgā uzsver, ka situācija te uz robežas ir ļoti bēdīga, un palīdzība vajadzīga vai ikvienam.
Viņi ir reāli izmocīti, nerunājot arī par tīri fiziskajām mocībām, ko viņi tur piedzīvo līdz pat 7 diennaktīm uzturoties zem klājas debesis vienās un tās pašās drēbēs, kuras, protams, ir slāpjas, pārtikas nepietiek, telefons uzlādēt nevar, tātad uz sakariem šie cilvēki iziet nevar, viņi ir ļoti lielā stresā, viņi nevar sazināties ar savējiem, viņi nevar noskaidrot, vai Latvijas pusē autobuss, kam vajadzētu viņus gaidīt, vai tas autobuss vēl ir tur.
Pagaidām robežu šķērsojušajiem bēgļiem tūlītēju palīdzību sniedz vien brīvprātīgie, tostarp arī vietējie cilvēki. Inga no Kārsavas atzīst, ka laiks te paiet nemanot, jo bēgļus Krievijas puse izlaiž grupās, un kad nāk šāda grupa, tad ir jāsteidz palīgā.
Iznāk ārā 40 cilvēki, visiem vajag paēst, visiem vajag teju, visiem vajag siltumu, un tad viņi sēžas autobusos un tad brauc arī tālāk. Nu, teiksim, arī vietēji ļoti pieslēdzas, tikko tika atvesta zupa un visi tie cilvēki tika pabaroti, līdz ar to tā vietējo kustība ne tikai biedrības tavi draugi ir ļoti, ļoti nozīmīga.
Inga uzskata, ka atbalsts bēgļiem tikko spērušiem kāju uz Latvijas zemes no Latvijas valsts vai pašvaldību puses varētu būt operatīvāks un ievērojamāks.
Tas vienmēr šķiet dīvaini, kad valsts vai pašvaldību iestādes ar lieliem resursiem to nedara ātrāk, un tas tad ir jādara cilvēkiem brīvprātīgajiem.
Situāciju Grebņevā skaidro Grebņevas robežkontroles punkta priekšnieka pienākumu izpildītājs Ivars Rancāns. Viņš to raksturo kā mierīgu. Robežšķērsotāji, kas pārsvarā ir Ukrainas pilsoņi, Latviju izmanto kā tranzītvalsti un steidz pēc iespējas ātrāk nokļūt izvēlētajā galapunktā.
Ieceļojušo plūsma ir oktobra mēnesis ir nedaudz palielinājusies. Ukraiņu ieceļošanas plūsma atgriezusies vasaras režīmā, kad mums bija 370 vidēji Ukraiņas iedzīvotāji. Diennaktī šobrīd tas skaits ir aptuveni 350 Ukraiņas pilsoņu un civiliedzīvotāju ieceļošana pa diennakti.
Eiropas Savienībā bēgļi no Ukrainas caur Krieviju var iebraukt ne tikai šķērsojot Grebņevas robežšķērsošanas vietu, bet arī Terehovas RKP. Tur ikdienu vidēji Latvijā ieceļo 150 Ukrainas pilsoņi un civiliedzīvotāji. Arī tur viņiem palīdz pārsvarā tikai brīvprātīgie. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.